În direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurgescu
și Victor Eschenazi Moroșu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 24 februarie. Cine va face lumină în activitatea posturilor publice de radio și televiziune? O comisie parlamentară de anchetă sau comisiile de cultură ale Parlamentului?
Cine va reuși să aducă la lumină reformele din justiție?
Și cine ar putea exercita suficientă presiune asupra Rusiei pentru a forța democratizarea spațiului fost-sovietic?
Sunt câteva din întrebările la care vom încerca să răspundem în minutele următoare.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Iftode.
La Bratislava se află în curs în aceste momente întrevederea președinților american și rus George Bush și Vladimir Putin, ei având pe agenda discuțiilor un spectru larg de subiecte, de la programul nuclear al Iranului până la ceea ce, în viziunea Statelor Unite, ar fi un recul democratic în Rusia. În discursul rostit în piața centrală din Bratislava, înainte de întrevederea cu Vladimir Putin, președintele american George Bush s-a referit la alegerile parlamentare de pe 6 martie din Moldova, spunând că peste 10 zile Moldova are șansa să elimine orice îndoială în ce privește atașamentul ei față de democrație. Papa Ioan Paul al II-lea a fost internat din nou în Spitalul Gemelli din Roma, unde petrecuse bolnav de gripă și primele 10 zile ale acestei luni. Potrivit surselor de la Vatican, motivul internării suveranului pontif este și de data aceasta gripa care ar fi revenit. Șeful guvernului regional al curzilor din Irak, Nehirvan Barzani, a declarat agenției Reuters că formațiunile politice ale curzilor vor sprijini noul guvern central de la Bagdad doar dacă le va fi încredințat controlul asupra orașului Kirkuk și altor regiuni din nordul Irakului. Coaliția curzilor a obținut la recentele alegeri din Irak 25% din voturi, clasându-se pe locul al doilea. La București, ambasadorul Marii Britanii, Quinton Quayle, i-a prezentat premierului român Călin Popescu-Tăriceanu trei consilieri britanici care asistă de peste un an guvernul român în probleme de corupție și reformă a administrației publice. Am primit numeroase sesizări din partea firmelor britanice că sunt obligate în continuare să ofere mită la vamă pentru a-și desfășura activitatea, a declarat potrivit Mediafax ambasadorul britanic, exprimându-și speranța că noul guvern va face mai multe progrese în combaterea corupției decât cel precedent. Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni din România a realizat un studiu cu tema Ce știu și ce vor să știe unii români despre Uniunea Europeană. Studiu care relevă faptul că aproape 80% dintre cei intervievați consideră că nu au suficiente informații despre consecințele aderării României la Uniunea Europeană.
În cursul anului electoral 2004, pe lângă corupție în România, au existat două alte mari teme care ar urma acum să fie clarificate, două teme de dezbatere, clarificate cu ajutorul unor comisii parlamentare. Este vorba despre politica editorială, criticată drept pro-guvernamentală, pe care ar fi adoptat-o posturile publice de radio și televiziune, și despre presupusele fraude masive comise în alegerile generale din noiembrie.
Se pare însă că instituirea primei comisii parlamentare speciale de anchetă a radioului și televiziunii publice s-a lovit de mai multe obstacole, unele organizatorice, unele politice. Sabina Fati relatează.
PSD și PRM nu sunt de acord cu formarea unei comisii de anchetă care să cerceteze televiziunea și radioul publice. Această comisie a fost propusă de parlamentarii liberali și democrați pentru analizarea situației economice și editoriale a celor două societăți publice, după ce mai mulți ziariști de la TVR și Radio România Actualități s-au plâns de cenzura practicată în perioada guvernării PSD, dar și de unele neregularități privind cheltuirea banilor publici. Cele două partide aflate în opoziție au respins acest demers pe motiv că o astfel de comisie de anchetă ar fi un instrument de presiune asupra radioului public și a TVR. PSD și PRM, alias tradiționali în toată perioada post-decembristă, strâng din nou rândurile pentru a acoperi derapajele guvernării Năstase, reclamate de câțiva jurnaliști din cele două instituții publice de media. Din stenogramele ședințelor PSD publicate anul trecut în campania electorală, rezultă clar subordonarea politică a radioului și televiziunii publice prin relațiile amicale care existau între șefii acestor societăți și politicienii fostei guvernări. Adrian Năstase era obsedat de imaginea guvernului, partidului, dar mai ales de felul în care era prezentat la televizor. Discuțiile pe care le avea pe această temă la ședintele delegaților permanente PSD scot în evidență inclusiv nemulțumirile personale ale fostului premier față de unii prezentatori de la TVR, care erau bine intenționați, dar care nu răspundeau standardelor cerute de Adrian Năstase. Acum PSD și PRM ar vrea să evite o anchetă serioasă a felului cum au funcționat TVR și Radio România Actualități în campania electorală și în ultimii 4 ani, încercând să-i protejeze pe șefii acestora, Dragoș Oleanu și Valentin Nicolau. Acesta, din urmă, pentru a cumpăra sprijinul parlamentarilor, a propus biroului permanent al Senatului chiar un canal de televiziune exclusiv pentru transmiterea activității Parlamentului. Acest canal, gândit de președintele TVR, este proiectat pentru, cităm, familiarizarea cetățenilor cu diferite concepte utilizate adesea în discursurile politicienilor. Am încheiat citatul. Mai mult, Consiliul de Administrație al acestui post ar fi format din parlamentari și jurnaliști, dar nu ar trebui să fie supus controlului Consiliului Național al Audiovizualului, cum sunt celelalte televiziuni. Președintele Senatului a respins proiectul, dar a cerut Comisiei de Cultură să stabilească împreună cu TVR un format de emisiune parlamentară la televiziunea publică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un recent interviu acordat Europei Libere, președintele Traian Băsescu afirma, între altele, că de 2 luni, citesc, sistemul se opune schimbărilor.
De 2 luni constat concentrarea întregului sistem pentru neschimbare, pentru protejarea modului în care a funcționat. Sigur, sunt șefi de instituții care ușor-ușor încep să se miște, le este foarte greu și lor, chiar celor care vor să se miște. Sistemul este un sistem care refuză o schimbare profundă. Eu vă asigur însă că nu sunt tipul de președinte care să constate peste 5 ani că l-a înfrânt sistemul,
declara președintele Traian Băsescu într-un interviu. Pentru o experiență similară, pe care o și descrie cu cuvinte aproape identice, trece acum ministrul justiției, doamna Monica Macovei. Reacția sistemului este incredibilă, a afirmat de mai multe ori în ultimile zile ministrul justiției.
Totul a pornit de la faptul că doamna Macovei a cerut să fie anchetat modul în care se întocmise primul rechizitoriu în dosarul Țiriac Junior. Pentru a afla adevărul, și atât a ținut să sublinieze Monica Macovei în nenumărate interviuri și declarații de presă.
După conferința de presă a omului de afaceri Ion Țiriac, a urmat, cel puțin potrivit cotidianului Adevărul, protestul procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din cadrul parchetului în altei curți de casație și justiție.
Ar fi vorba de o scrisoare de protest împotriva ministrului justiției și care ar fi fost înmânată președintelui Traian Băsescu. Ar fi vorba de un protest pentru că nimeni nu i-a confirmat sau infirmat existența.
Din toate aceste confruntări, de pierdut are în primul rând sistemul juridic și credibilitatea acestuia, dar mai ales tentativele unor reforme. Profesorul Nicolae Manolescu comentează și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Doamna Monica Macovei este în acest moment cel mai expus membru al Guvernului României. Indiferent de faptul dacă este adevărat sau nu că Procurorul General s-a dus la președintele Băsescu și a cerut să fie chemat la ordine ministrul Justiției. Informație pe care am găsit-o astăzi doar într-un singur ziar. Misiunea doamnei Macovei în fruntea justiției este mai dificilă decât a oricărui alt ministru și decât a primului ministru însuși. Corupția din justiție întrece până și cele mai negre presimțiri ale noastre. Aș putea, culegându-le doar din presa unei singure zile, să vorbesc despre câteva cazuri flagrante de corupție din justiție. Rămân la cel mai scandalos și, după opinia unora dintre comentatorii de astăzi, cel mai semnificativ, acela cunoscut ca procesul cocainei, în care doamna Macovei a dispus recent cercetări privind instrumentarea de către procurori a cazului. Se știe că e vorba de fiul fostului mare tenismen Ion Țiriac, ca unul dintre protagoniști. Dosarul a fost luat procurorilor care ceruseră pentru junele de bani gata deschiderea urmăririi penale pentru consum și trafic de droguri și dat altora care pretind acum că nu există în dosar nicio probă serioasă pentru astfel de învinuiri. E vorba mai ales pentru trafic. Cât privește consumul, nu știu încă ce să cred. Procurorii scoși din cauză, trebuie să spun în paranteză că doamna Macovei a declarat recent că tocmai această problemă a scoaterii unor procurori din, sau magistrați din dosare este strict interzisă de către normele Uniunii Europene, închid paranteza. Procurorii cu pricina susțin că șefii lor au aruncat la coș probe și le-au blocat ancheta. Mai grav, președintele României de până în decembrie, domnul Ion Iliescu, recunoaște că a vorbit cu procurorul general despre cazul Țiriac Junior, recomandând, firește, neinfluențarea justiției. Mai bine vorbea cu sine însuși, căci telefonul conținând recomandarea cu pricina s-a dovedit a fi cea mai clară influențare cu putința justiției. Sau, cel puțin așa a interpretat domnul Botoș, procurorul general care a schimbat echipa de procurori și care la rândul lui a recunoscut că a primit sugestii la fel de prețioase și de la primul ministru al vremii, faimosul tovarăș de vânătoare al tatălui și al fiului Siriac. După stenogramele PSD, acest caz reprezintă proba cea mai clară că justiția a stat sub mâna grea a politicii fostului partid de guvernământ. După schimbarea puterii, dosare grele ies, iată, unul câte unul, din sertare domnilor Botoș și Amarie. Frații Iancu arestați, Tender cu un picior în închisoare, Sechelariu pe prag, ca și Iacubov cu sechestru pe bunuri și interdicție de a voiaja. Așadar, motive la dosar câte vreți, doar că cineva pierduse pentru un anume timp cheia de la sertarele Procuraturii Generale și ale PNA. Junele Siriac, plictisit de prea mulți bani, petreceri, discoteci, vile, automobile și călătorii peste hotare, vine și el la rând cu toată opoziția tatălui care a cerut și anchetarea procurorilor din proces. Iată deci cum se întorc lucrurile. Nu-l plâng pe Țiriac senior pentru ce-i face fiul prea mult răsfățat și fără altă meserie decât o cara de bani părintești. După energia cu care a scos-o din viața sportivă pe Mihaela Melinte pentru o bănuială de dopaj, neconfirmată convingător nici până astăzi, și după declarațiile sfărăitoare despre intransigența cu care trebuie combătute, drogurile, dopajul și celelalte, se cuvenea să nu-și ierte fiul. În cazul lui, prezumția de nevinovăție n-avea cum să existe. Știa mai bine decât noi toți ce podoabă de fiu are. Cât despre iubirea părintească, justiția s-a mai făcut odată de râs, acceptând ca un motiv suficient pentru a-ți încălca toate principiile dragostea tatălui pentru fiul lui. Să vedem plângerea penală a doamnei Macovei și urmările pe care le va avea. Așteptăm cu multă speranță. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manole.
După o vizită la oficiul pentru combaterea spălării banilor, președintele Traian Băsescu reamintea:
în România există un nivel al economiei subterane care a fost evaluat în anii trecuți printr-un studiu al Băncii Mondiale, a reprezentat circa 35-40% din economia românească.
Declarația președintelui Traian Băsescu.
Spre deosebire de România, Europa Centrală, istorica Middle Europa și țările baltice demonstrează că sistemul corupției poate fi cel puțin îngrădit. Este în tot cazul de părere Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială și unul din cei mai respectați experți în problema economiilor în tranziție și a corupției. Cu Daniel Kaufmann a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Domnule Kaufmann, sunteți liderul unui grup de specialiști ai Băncii Mondiale care a pus bazele evaluării sistematice a economiilor în tranziție. Să cităm printre aprofundatele analize periodice pe care le efectuați studiul asupra climatului de afaceri în lume, care măsoară printre altele performanța antreprenorială și corupția în toate formele ei. Pe baza acestor date, ce se poate spune despre zona est-central europeană și despre România?
On average, Eastern and Central Europe is one of the few regions in the world that have demonstrated that it's possible.
Pe ansamblu, Europa est-centrală este una dintre puținele regiuni ale lumii care a dovedit că progresul în materie de limitare a corupției este posibil. Se înregistrează o tendință ascendentă în ultimii 8 ani. Acest lucru este cu deosebire adevărat pentru țările recent admise în Uniunea Europeană. Dar ca în toate regiunile și subregiunile, există diferențe de la țară la țară. Ameliorare în medie, dar nu peste tot. România, de pildă, stagnează, clasându-se la mijloc sau mai jos de mijloc în această privință.
Average or below average level. Romania does not rate among the worst performing countries in terms of control of corruption, would not be labeled as in crisis like
România nu e chiar la coadă în materie de control al corupției, nu poate fi considerată în criză, precum de pildă Guinea Ecuatorială sau țări din fosta Uniune Sovietică, dar rămâne în jumătatea inferioară, aproape de mijloc, ce-i drept. Se cuvine, deci, să ia măsuri pentru îmbunătățirea situației, cum au făcut-o alte țări din est-centrul Europei, în special Ungaria, Cehia și, desigur, Slovenia și statele Baltice, astăzi cu indicatori nesuperiori și plasate în treimea de sus pe plan mondial. Din puzderia de studii pe care le semnați sau cosemnați, reies clar ravagiile corupției în toate formele ei. Cea mai șocantă dintre ele fiind poate că ea face să înflorească economia subterană, activitățile la negru, afectând negativ fiscalitatea și, în ultima instanță, viabilitatea statului însuși. Ce constatări puteți face pe baza acelorași studii privind avantajele, beneficiile combaterii corupției?
One finding is what we call the 400% dividend, and that is the dividend or payoff.
O constatare este așa numitul dividend de 400%, cu alte cuvinte, câștigul de pe urma unei reduceri relative a nivelului corupției. Nu eliminarea completă, care este imposibilă, ci un progres relativ va cauza pe termen lung, într-un interval de câteva decenii, un spor de 400% a venitului pe cap de locuitor. De asemenea, reducerea corupției se corelează cu diminuarea mortalității infantile, nivelul alfabetizării și stimularea investițiilor atât străine cât și locale. Domnule Kaufmann, efortul teoretic al Băncii Mondiale și institutului său a rezultat într-o serie de recomandări de natură politică. V-aș ruga să menționați câteva dintre aceste recomandări.
There's no one Bible that applies to every country. Instead, each country has to do its own homework in finding out first what are the main challenges at that particular point in.
Nu există o singură Biblie anticorupție care să se aplice oricărei țări. Fiecare țară trebuie să-și facă temele în ce privește problemele momentului. Nimic nu poate înlocui implicarea experților locali, liderilor de opinie, politicienilor și altor elemente interesate. Putem doar să dăm sfaturi ce privește procesul și se pot face, pe baza datelor, câteva generalizări. Prima este importanța participării largi, implicării unor sectoare diverse ale societății, nu doar a unei instituții specializate a executivului care nu poate singură să înfrunte corupția. Apoi, puterea datelor, importanța extremă a diagnosticării, a înțelegerii naturii problemelor locale. În cazul României, de pildă, se pare că achizițiile sunt mai problematice decât impozitarea sau autorizațiile, dar acest lucru trebuie stabilit în plan intern. Și, trei, importanța transparenței. Transparența reduce corupția. Avem în această privință experiența multor țări care folosesc revoluția informațională, internetul, în modul cel mai productiv, punând de pildă sistemul de achiziții pe internet. În Chile, țara mea de baștină, 85% din declarațiile personale de impozit se fac electronic. Internetul în slujba transparenței. Potențialul este enorm. Trebuie să li se ofere acces cetățenilor pe această cale la date asupra modului în care votează legislatorii și la informații privind averea politicienilor și oficialităților de rang înalt. Aceste reforme sunt importante peste tot.
Every citizen should know how their legislators vote to access and know what are the assets and the incomes of the top politicians and top officials. Those type of transparency reforms are important everywhere.
Daniel Kaufmann, director la Banca Mondială, în dialog cu Radu Tudor, corespondentul Europei Libere la New York.
Problema corupției, a combaterii corupției, a fost și una din temele centrale ale discuțiilor purtate de ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, la Berlin, pentru simplu motiv că este și cea mai mare amenințare la adresa ambițiilor României de a fi admisă în Uniunea Europeană în 2007. În cadrul unui interviu acordat agenției DPA, Mihai Răzvan Ungureanu amintea, între altele, de faptul că luni, în cadrul primei ședințe CSAT, pe care o va prezida, președintele Traian Băsescu va ridica problema corupției la nivel de amenințare la securitatea națională. Despre alte aspecte ale discuțiilor purtate la Berlin, relatează în continuare William Totoc.
Vizita de două zile la Berlin a ministrului român de externe Mihai Răzvan Ungureanu a debutat aseară cu o alocuțiune rostită la sediul Societății Germane de Politică Externă. În fața unui public numeros, diplomați, politicieni și jurnaliști, Ungureanu a prezentat alocuțiunea intitulată România și aderarea la Uniunea Europeană, implicații la nivel regional. În cuvântarea rostită în limba engleză, șeful diplomației de la București a prezentat liniile directoare ale politicii externe românești, descriind România ca un factor de stabilitate regională. Ungureanu s-a pronunțat în favoarea stabilizării durabile a zonei Mării Negre, reflectând importanța participării active și a implicării României la rezolvarea conflictelor locale în Kosovo, de pildă, dar și provincia separatistă nistreană din Republica Moldova. Ungureanu a subliniat de asemenea importanța adâncirii relațiilor transatlantice și europene, vorbind despre extinderea conceptului axei București-Londra-Washington, propus la începutul anului de către președintele Băsescu, afirmând că și Berlinul face parte din axa prioritară a Bucureștiului. Totodată, Ungureanu s-a pronunțat pentru apropierea Moldovei, Ucrainei și Georgiei de Uniunea Europeană. În cursul acestei dimineți, Ungureanu a avut mai multe întâlniri cu politicieni germani, ca de pildă președintele Comisiei pentru Politică Externă a Bundestagului, Volker Rühe, vicepreședintele Comisiei Hans-Ulrich Klose și Markus Meckel, reprezentant al grupului parlamentar social-democrat. Meckel a participat de asemenea la întâlnirea lui Ungureanu cu parlamentarii social-democrați. L-am întrebat pe domnul Meckel ce impresie i-a făcut noul ministru român de externe.
Ich denke, dass die neue Regierung einen wirklich guten Start hatte und der Außenminister hat sich in Deutschland.
Cred că noul guvern a avut un start bun. Ministrul de externe s-a prezentat excelent prin alocuțiunea rostită aseară. Problemele existente privind integrarea sunt corect percepute. Totodată, el s-a prezentat ca un partener credibil, având multă siguranță de sine. Ambele aspecte sunt juste și importante. L-a mai întrebat pe domnul Meckel ce probleme au fost abordate în timpul celor două întâlniri cu ministrul Ungureanu.
Wichtige Punkte war der Kampf gegen die Korruption im eigenen Land. Das ist ja eine der wichtigsten Fragen, die jetzt.
Un subiect important fusese lupta anticorupție în propria sa țară. Această chestiune este una din problemele centrale care trebuie rezolvată înaintea încheierii procedurilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană. În acest context există o sumedenie de probleme și este nevoie de o muncă intensivă a guvernului. El a mai vorbit despre planul guvernului în vederea combaterii corupției, afirmând că flagelul corupției este considerat ca o acțiune care periclitează siguranța publică din România. Ținând cont de faptul că proiectul anticorupție al guvernului prevede integrarea responsabilității diferitelor ministere, cred că asta este un obiectiv foarte important. Să sperăm că acest proiect va fi implementat. În finalul discuției noastre, l-am mai întrebat pe Markus Meckel dacă s-a vorbit și despre situația din Moldova, respectiv cea din Transnistria.
Dies wurde angesprochen, wenngleich die Zeit nicht reichte, solche Fragen, die ja sehr kompliziert sind, näher auszusprechen.
Da, deși timpul a fost prea scurt pentru adâncirea acestei probleme extrem de complicate. În timpul discuțiilor a fost evident faptul că România este hotărâtă să participe la rezolvarea conflictului și să propună soluții de rezolvare, fiind o țară vecină și având relații speciale cu Moldova. În baza istoriei și a coapartenenței naționale, este oportun ca România să joace acest rol. Privitor la viitoarele alegeri și la evoluția socială din Moldova, este important ca forțele democratice să fie sprijinite. Există temeri ca acestea să nu câștige alegerile. De aceea, diferitele forțe ale societății trebuie susținute, iar colaborarea cu guvernul trebuie continuată în așa fel încât orientarea pro-europeană programată să fie într-adevăr implementată. Vizita lui Ungureanu, care marchează și aniversarea a 125 de ani de stabilire a relațiilor diplomatice româno-germane, mai este destinată și pregătirii vizitei președintelui Băsescu la Berlin, programată pe data de 21 martie. Cu această ocazie, Băsescu va ține o conferință la sediul Fundației Friedrich Ebert din capitala Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani. noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
24 februarie 1985. Intensă activitate electorală în vederea alegerilor pentru Marea Adunare Națională din 17 martie. La căminile culturale din localitățile Dâmbovițene, Voinești, Glodeni și Valea Voievozilor au avut loc șezături literare sub genericul O țară, un conducător, o epocă. În școlile generale și căminile culturale din comunele Slobozia, Rociu și Cepari, județul Argeș, au avut loc expunerile Epoca Ceaușescu, cea mai rodnică perioadă din istoria României, documentele Congresului al III-lea al FDUS, esența democratică și umanistă a legii electorale. Sub genericul România în epoca celor mai mari înfăptuiri, la Casa de Cultură a sectorului 1 din capitală, a fost prezentată în fața unui numeros public o gală de filme documentare urmată de dezbateri. Peliculele, ca și dezbaterile, au pus în evidență realizările deosebite obținute de poporul nostru în dezvoltarea economico-socială a patriei în perioada ultimilor 20 de ani, precum și marile perspective pe care hotărârile celor de-al 13-lea Congres al Partidului le deschid în fața patriei noastre. La întreprinderea de geamuri, Buzău, a avut loc dezbaterea Marele Cucerire Revoluționare din patria noastră, chezășia edificării socialiste și înaintării României spre comunism. În cartierul Dacia, tot din Buzău, artiștii amatori de la Teatrul Popular au susținut recitalul de versuri Votăm al țării viitor. Iată ce înseamnă o campanie electorală fierbinte. Ne putem imagina entuziasmul participanților la aceste înflăcărate dezbateri electorale, de unde, curios, lipsesc doar candidații. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
La Bratislava, circa 4.000 de persoane adunate în piața centrală a capitalei Slovaciei, gazda întâlnirii la cel mai înalt nivel dintre președinții Statelor Unite și Rusiei, l-au putut asculta pe George W. Bush, care a pronunțat în cursul dimineții o alocuțiune programatică, s-ar putea spune. Președintele american și-a dezvoltat aici considerațiile de politică externă americană pe tema democratizării societății internaționale, cu accent în ajunul convorbirilor cu Putin pe situația din spațiul postsovietic. Progresul libertății reprezintă activitatea concentrată a mai multor generații, a spus Bush, salutând recâștigarea de către slovaci a suveranității și independenței și apreciind că democrația clădită în Slovacia este o istorie de succes după aproape un deceniu de la Revoluția de Catifea, cum o arată calitatea ei de membra NATO și a Uniunii Europene. Iar liderul american a spus: în timpurile mai apropiate am fost martorii unor evenimente remarcabile în istoria libertății, o revoluție de culoarea trandafirului în Georgia, o revoluție portocalie în Ucraina și acum una purpurie în Irak, a spus George Bush, cu o referință la culoarea cernelii utilizată pentru a marca votul pus cu amprenta degetului în Irak. Cu voturile exprimate și numărate, poporul irachian, a mai spus el, începe acum o călătorie lungă istorică. Vor forma un nou guvern, vor elabora o constituție democratică și se vor guverna ei înșiși ca un popor liber. Revenind la spațiul geografic postsovietic, Bush a amintit în continuare că peste 10 zile, când poporul ei va merge la urne, Moldova are ocazia de a-și pune în valoare, dincolo de orice dubiu, referințele ei pro-democratice. Și președintele Bush a continuat: în mod inevitabil și poporul din Belarus se va alătura într-o bună zi cu mândrie țărilor democrației. În cele din urmă, chemarea libertății ajunge în spiritul și sufletul tuturor, iar într-o zi promisiunea libertății va ajunge la fiecare popor și națiune. Greu să nu se vadă, la scurt timp înaintea convorbirilor cu Vladimir Putin, în ce direcție erau făcute aluziile la sămânța libertății și felul în care va da rod. Pentru analiști, situația din Rusia este dificilă, iar Bruce Jackson, șeful proiectului Democrațiile în Tranziție, un grup pro-democratic activ în spațiul postsovietic, nota, citat de Reuters, existența unei crescând atmosfere ne- și antidemocratice, atât în Rusia cât și în exteriorul ei. Pentru alți observatori, întrebarea era dacă dorința președintelui american ca Putin, citez, să reînnoiască angajamentul în favoarea democrației și a guvernării legii, chiar satisfăcută, va fi suficientă pentru a schimba ceva în Rusia.
Și în foarte scurt timp ar urma să înceapă și conferința de presă a președintelor Bush și Putin după summitul care a avut loc astăzi. Cu aceasta, Elena Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?